Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Կարեն, Կարեն Տեղատունը դարձավ մեր ժամադրավայրը։ Ես սիրում էի նրան, բայց ասում էի ճիշտ հակառակը, ամեն օր ուզում էի հանդիպել, բայց ասում էի էլ չեմ գա։ Մի օր ասացի, քո ոչ մի բառին չեմ հավատում, իսկ նա տխուր-տխուր նայեց ինձ։ Ինչու։ Մի օր գնացինք Կարենի մորաքրոջ տուն։ Մորաքույրը ծովափ էր գնացել։ Կարծեմ պիցունդա։ Կարենը պարապում էր նրա տանը։ Կարող էր չէ չասել։ Ես չէի ուզում գնալ։ Մինչև մորաքրոջ տուն հասնելը հնարում է թե գործ ունեմ, բայց գնացի։ Սիրուն մի սենյականոց բնակարան էր։ Մտածեցի, որ եթե Կարենի հետ ամուսնանանք, այդպիսի բնակարան կունենանք։ Գուցե մորաքույրն էլ հենց իր տունը թողնի մեզ։ Ինչ կա որ, քիչ մորաքույրներ են անում այդպես։ Կարենը վառեց բոլոր լույսերը, թեպետ ցերեկեր, հետո ցույց տվեց գրասեղանը։ Լիքը գրքեր էին։ Շատ ես պարապում։ Երրորդ տարին է, եթե այս տարի չընդունվեմ, էլ վերջ, չեմ դիմի։ Ես երկրորդ տարին է, մինչև 30 տարեկան դառնալս փորձելու եմ։ Նստեցի բազկաթորին, այն ժամանակ էլ կարճ էի հագնում, ծնկներս բացվեցին, վեր թռա, հանկարծ Կարենը կնկատի։ Իսկ դուք ոչ մի անգամ ժամացույց չեք ունեցել։ Հանկարծ կտրվում եմ ինձ պաշարած պատկերներից ու դիմում եմ կողքինիս։ Ունեմ, նայում եմ ու դուրս գալիս։ Ես արդեն մի քիչ հետաքրքրված եմ նայում նրան։ Համարյա ուսումնասիրում, շատ էլ հաճելի տղա է, կապույտ ջինս է հագել, մազերը թափված են ուսերին, համարյա հիպի։ Դուք ակնոց գործածում եք։ Կարդալիս, կարդալիս դնում եմ, Անի, իսկ դուք։ Ես քրքջում եմ, իսկ նա ժպտում է շփոթված։ Ինչեր եմ ասում։ Կարենը սուրճ պատրաստեց այն օրը, հետո կես շիշ կարմիր գինի բերեց, լցրեց բաժակները։ Խմենք մեր կենացը, ասաց։ Խմենք, ասացի։ Հետո երկուսով տեղավորվեցինք բազմոցին, կողք-կողքի։ Ինչու ես վառել լույսերը, հարցրի։ Հանգցրեց, բայց սենյակում պայծառ լույս էր ու ես, չգիտեմ ինչու, վեր կացա, ձգեցի վարակույրները։ Պարենք, հարցրեց Կարենը։ Չգիտեմ, գնամ համալսարան, գտնեմ Մամբրեին, թե չէ։ Էլի նույն սենյակն է տանելու, տատի տունն է։ Ինքն այդպես ասաց, ասաց գրանցվել է, որ տատի մահից հետո տունը մնա իրեն։ Ինչ կա որ, քչերն են անում։ Չգիտեմ, գնամ թե չէ։ Սենյակը ոչինչ, միայն թե բնակարանում հարևան կա։ Երկու օր առաջ, երբ առաջին անգամ Մամբրեն այնտեղ տարավ, այդ հարևանը 70-80 կիլոյանոց մի կին, երկար բարակ չափում էր ինձ ոտքից գլուխ, կարծես թե թարմ միս էի, դրեց կշերքին նժարին, կշռեց, թերակշռեց, շատ պետքս է։ Երբ սենյակ մտանք, Մամբրեն գրկեց ինձ, ասաց, նստենք հատակին։ Հատակին հաստ փափուկ գորգեր։ Է, ինչ կա որ, նստեցինք, սկսեց վայրենու պես համբուրել վիզս, ծնկներս, ձեռքերս։ Շրթունքները հիմա ընդունված չէ, ասաց։ Իսկապես որ, շրթունքներ համբուրել անտիկ սովորություն է։ Արթուրն օրինակ բոլորովին ուրիշ էր, թեպետ երկու հանդիպումից արդեն ձանձրացա։ Տեսնես ինչ է անում այս րոպեին։ Արթուրին Մամբրեից հետո հանդիպեցի, Սուսաննայի քերու տղան է։ Նա էլ իրենց տուն տարավ, տանը լիքը մոմեր էին, իսկական վանք, բոլոր մոմերը վառեց, պատին խաչքարի մի կտոր էր, լույսերը հանգցրեց։ Սկզբում չէր մոտենում ինձ, մի քիչ ջղայնացա, նստել էր մի կիլոմետր հեռու, մեռելի պես փակել կոպերը, երաժշտություն էինք լսում։ Մագնիտաֆոնն այնքան էլ լավը չէր։ Ջուր կտաս, ասացի, ոչ մի գրամ էլ ծարավ չէի, պարզապես բարկացա։ Պարզապես ավելի ճիշտ կլիներ վեր կենալ, դուրը շրմփացնել ու գնալ։ Արթուրը շատ դանդաղ բացեց աչքերը, անխոս վեր կացավ, ջուր բերեց, հետո, երբ ես չխմեցի, կրացավ ու համբուրեց ինձ։ Ինչ ես անում, իսկականից բարկացա։ Սս, ասաց, չխանգարենք, ոչ երկրային երաժշտություն է։ Հետո կրացավ ու էլի համբուրեց։ Կարեն, Կարեն, պարեցինք երկար, շապավենը վերջացել էր, իսկ մենք դեռ պարում էինք, Մոտիկ. Շատ մոտիկ էինք իրար, գլուխս պտտվում էր. Գինուց? Ձերքս պատահաբար դրի նրա կրծքին, Կարենի սիրտը սարսափելի բաբախում էր. Ես շատ վախեցա նրա համար, հետո զգացի, որ իմ սիրտն էլ աշխատում է սովորականից արագ. Ինձ թվաց, հիմա մի մեծ աննուղելի բան է կատարվելու, ուզեցի թողնել հեռանալ նրանից. Իսկ նա հանկարծ համբուրեց ինձ. Գուցե թվաց? Մի պահ, միայն մի պահ մենք ձուլվեցինք իրար, և երբ կուրծքս դիպավ նրան, անասելի անծանոթ դող զգացի. «Թող ինձ», ասացի, նա զգաստացավ, մեղավոր նայեց, ավելի ճիշտ չնայեց ինձ. «Ներիր», ասաց. «Կարեն, Կարեն»։ Նա հանկարծ ասես մեքենաբար սկսեց վառել բոլոր լույսերը, հետո խռովքան երեխայի պես գնաց, նստեց գրասեղանի մոտ. Իսկ ես կարծես մրսում էի, ինչ դող էր դա, որ այրեց մարմինս, սառն էր, բայց այրեց. Ես երևի շատ փխրուն մի բան գտա ու կորցրի հենց գտնելու վայրկյանին, որովհետև հետո երբեք չկրկնվեց այդ դողը, թեպետ կրկնվեց մնացած ամեն բան. Մամբրեն, եթե ուզենամ, վաղը նորից քարշ կտա ինձ, կտանի տուն. 70 կիլոյանոց հարևանուհին նորից խետ-խետ կնայի մեզ ու մաշված բազկաթորը կբերի միջանցք, կդնի տատի դրան առաջ, իսկ մենք դուրը կփակենք բանալիով ու կփլվենք հատակին. Փափուկ լավ հատակ է, իսկ ես այս տարի էլ չընդունվեցի. Ոչինչ, կշարունակեմ աշխատել կոշկակարների թագավորի մոտ, մինչև 30 տարեկան դառնալս 9 տարի դեռ կա. Իսկ մայրիկս ասում է, որ մի քանի հոգի արդեն իմ ձեռքն են խնդրում. Ինչին լավ նախադասություն է, չէ՞, իմ ձեռքն են խնդրում։ Է, Վերգինե մորաքույրն էլ կարծեմ ոչ այնքան մայրիկին է եկել տեսության, այլ ժամանել է հարևանի տղայի համար բանակցելու, բարեխոսելու։ Է, կարելի է նաև ամուսնանալ, ինչ կա որ, թեկուզ այդ հարևանի անհայտ անանուն տղայի, թեկուզ այս վիճակագրի հետ, որ ժամացույց չունի։ Ասենք սրանից ինչ ամուսին, մոլորվացի մեկն է երևում, նայում եմ ժամացույցիս, դեղը արդեն պատրաստ կլինի, գնամ վերցնեմ, ուշ է, մայրիկը կանհանգստանա, ես վեր եմ կենում, կողքինս էլ։ Գնում եք? Այո, իմ դեղն արդեն պատրաստ պիտի լինի, հիվանդ եք? Մայրիկս։ Դե, առողջություն մայրիկիդ, շատ ուրախ եմ, որ ծանոթացանք։ Ես ծանր, թաց գերանի պես գլորվում եմ դեղատան կողմը, հանկարծ ուզում եմ լաց լինել, ինչ-որ բան գոռալ մարդկանց, մեքենաներին, լույսերին, Կարենին եմ ուզում, ինչ եղավ, ինչու բաժանվեցինք, ով կասի։ Ես 2-3 անգամ չգնացի ժամադրության, առաջին անգամ մայրիկը մենակ էր, երկրորդ անգամ էլ էր մայրիկը մենակ, իսկ երրորդ անգամ մազերս հինա է դրել, ուշ չորացան, հենց այդ ժամին էր, ես ինչ անեմ։ Հետո մի քանի անգամ ուզում էի, բայց ինչպես գտնեի նրան, իսկ հետո հանդիպեց այդ մամբրե կոչեցյալը, հետո Արթուրը։ Դեղատանը կարծես լույս եմ վաճառում, այլ ոչ թե լուծողական ու ասպիրին, իսկ ես հանկարծ ամենաիսկականից ուզում եմ լաց լինել։ Ես դեղատոմսը մեկնում եմ ապակե խորոչի ներս, ակնոցավոր կինը վերցնում է թուղթը, քիչ հետո մատներիս մեջ խցկում ահագին մի շիշ, օրը 3 անգամ ճաշի գթալով։ Ես շիշը գրկում եմ, ինչպես մայրը ծծկեր երեխային է գրկում ու փախչում եմ դեղատան լույսերից։ Հեռախոսի խցիկը դատարկ է, կարող եմ զանգահարել, ում, սեր չկա, սերը Ռոմեոն ու Ջուլիետն են հորինել, և իրենց հետ էլ տարան այն աշխարը, բոլոր տղաների մտքինն էլ ի վերջո նույնն է, միայն թե մեկը ցերեկով մոմ է վառում, մյուսը էլեկտրական լույս, երրորդը բանալիով անմիջապես փակում է դուռը։ Փողոցում կյանք կոչվող կոնվեյերն է, ոչ ոք մյուսին չի ճանաչում, չի տեսնում, չի սիրում, որովհետև փողոցում միայն մեքենաներ են։ Գյուտ, եթե հանդիպելիս լինեինք, կասեի Կարենին, ուզում էր, չէ, գրող դառնալ, լավ միտք է, նրան պետք կգա։ Ժամացույց չունեցող տղան դեռ նստած ծխում է, կարծես չի էլ նկատում ինձ, պլշած նայում է փողոցին։ Ես հեռանում եմ, հեռանում դեղատնից, այդ տարօրինակ տղայից, Հետո մեկ էլ նայում եմ, դեռ այնտեղ է, ու հանկարծ մտածում եմ, որ երևի նա պարզապես սպասում է իր սիրած աղջկան։ Երկու ժամ անընդհատ սպասում է։ Ես այդքան չէի սպասեցնի։ Կասկացում եք։ Հարցրեք Կարենին, գտեք նրան, հարցրեք, միայն թե գտեք։ Ուշացար, ասում է մայրիկը։ Ինչ սիրունացել ես, ասում է Վերգինը մորաքույրը, հիմիկվա աղջիկները ժամը մեկ սիրունանում են։ Դեռ հարկավոր է տունը հավաքել, փոշիները սրբել, թեյ դնել մայրիկի համար, ճաշը եփել, ինչպես միշտ, երբ մայրիկը վատառող չէ։ Մի քիչ դադար տուր, ասում է մայրիկը, փոշիները չեն փախչի։ Ընդհակառակը, փոշիները կմնան, կպնդանան, բայց տխուր ժամանակ ես սիրում եմ փոշիները հավաքել, հավաքել խնամքով, մանրամասն, ցրվում եմ մի տեսակ։ Երկու ժամ է դրսում էիր, ասում է Վերգինը մորաքույրը, ջահել աչքութող աղջիկես, մութ չնկած դու պիտի տանը լինես։ Մորաքույրը ինչ-որ բան է ուզում ավելացնել, բայց ես նկատում եմ, մայրիկս աչքի պոչով սաստում է, հետո խոսքը կտուրն է գցում։ Ինձ թեյ տուր, մորաքրոջդ սուրճ, հետո էլ գնա մանարի։ Մի շաբաթ է կինոյի երես չես տեսել, կինո գնա։ Ում հետ։ Ես դա բնազդաբար եմ ասում, ես ազնիվ խոսք, ոչ մի ցանկություն չունեմ կինո գնալու, ես մեքենաբար հավաքում եմ փոշիները և լսում, թե գազի վրա ինչպես է քլքլթում թեյը։ Ում հետ գնամ կինո, այ մայրիկ։ Իսկ Վերգինը մորաքույրը վրա է տալիս։ Ճիշտ է ասում, ում հետ։ Աշխարը լցվել է խուլիգաններով, ջահել աղջիկը հիմի իրավունք չունի մենակ կինո գնալու, մանավանդ որ հեռուստացույց էլ ունեք, փառք Աստծո։ Լեհաստանում մորաքույր, ջղայնանում եմ հանկարծ, 1 միլիոն աղջիկ ավելի է, ում հետ կինո գնա այդ 1 միլիոնը։ Այսինքն, ոնց թե 1 միլիոն ավելի է։ Հենց այդպես, 17-ից 30 տարեկան 3 միլիոն տղակա, 4 միլիոն աղջիկ։ Այդ 1 միլիոն աղջիկը, ում հետ գնա կինո։ Եղբայր բան չունեն, թող եղբայրների հետ գնան։ Եղբայրները չեն ուզում իրենց քույրերի հետ կինո գնալ, երբ որ 17-18 տարեկան են դառնում, նրանք ուրիշ աղջիկ են ուզում, ուրիշի քույր։ Թող այդ ավելցուկ աղջիկներն էլ իրար հետ կինո գնան։ Չի զիջում մորաքույրս։ Լեհաստանում ինչ է, հեռուստացույց դեռ չկա։ Ես խոհանոցում կարտոֆիլ եմ մաքրում ու մտքումս որոշում, որ եթե կճեպը ծայրից ծայր հանեմ, կգնամ կինո։ Կճեպը չի կտրվում։ Մաքրած կարտոֆիլը կթողնեմ սառը ջրում, հետո երբ կինոից վերադառնամ, կգցեմ մսաջրի մեջ, կգումարեմ մի բոր բրինձ և կեցցե իմ եփած սուպը։ Մի անգամ Կարենին ասացի, որ համով հոտով ճաշեր եմ եփում, ծիծաղեց, ասեց, մինչև չուտեմ, չեմ հավատա։ Չկերավ։ Ինչ մուրաբատամ մա, ձայն եմ տալիս խոհանոցից։ Հոնի, լսում եմ մայրիկիս ձայնը, իսկ դու մի բան կեր ու գնա կինո, մենք մորաքրոջդ հետ ահագին բամբասանք ունենք։ Իմ մայրիկ ամենաիսկական գանձ է, իսկ ես չեմ ուզում կինո գնալ։ Խոհանոցից երևում են մեր փողոցի ծառերը, և պատուհանը շրջանակ է թվում աշնան գույնս գույն ինքնանկարի համար։ Ինչու նոր տարվա սկիզբը ձմեռն է, փոխանակաշունը լինի։ Ուզում եմ հենց հիմա նստել ու մի հրովարտ տակ գրել Աստծուն։ Թող այսուհետև նոր տարին սկսվի հոկտեմբերի 1-ից, մանավանդ որ ծառեր զարդարելու կարիք էլ չի լինի։ Ծառերին լիքը գույն է, աշնան յուրաքանչյուր ծառ տոնածառ է։ Ձրի տոնածառ։